Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Alaberiko lagunok egindako monografikoak.
Kutxa beltza.
Monografiko musikalak.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kaixo denoi, hau kutxa beltza da. Gaur kutxa beltzean, Joanna Newsom, kantari eta arpajole estatu batu harraren ibilbideaz jarrungo gara. Joanna Newsom, 1982an sortu zen Nevada Cityn, estatu batuetan. Zorlekuak beti izaten du garrantzia edozeinen bizi eta ibilbidean, baina areta gehiago izan zuen Newsomen ibilbidean. Nevada City, Kaliforniako 3000 biztanle inguruko herri txiki bat da, eta diotenez hainbat bohemioren bizilekua. Beraiek hiriko bizitzatik eta ohituretatik aparte bizitzeko joera dute. Nevada City baita hainbat musikariren bizilekua izan da. Esaterako Roger Hodgson, Joanna Newsomen bizilaguna zena, edota Alela Dian, edota Marie Sioux. Azken hau, bai Newsomen, bai Alela Dianen beraren erreferentzia bilakatu dena. Newsomek gurasoekin harreman bitxia edo gurasoek horrelako bohemiak edo ziren eta hauek ez zioten uzten ez telebistarik ez irratirik entzuten. Ez filmerik, filme violentoek edo eragin txarra izango zutelakoan alabaren bizitzan. Estatu batuetan nahiko bitxia dela esan genezake fenomeno hau. Eta, ba, honen ondorioz, Joanna Newsomen musika ere ohikotik aparteko musika dela esan genezake. Gurasoak musikariak beraiek, ez profesionalak, baina musika tresna ezberdinak jotzen zutenak, txikitatik erakutsi zioten musika Joanna gazteari, eta 4 urte zituenerako piano ikasketak hasi zituen. Gaurko lehen abestia, entzungo dugun lehena, osorik entzungo dugun lehena, pianoarekin hasten da.
Cried, do I deserve her with unflagging fervor? Well, no, we do not if we cannot get over it. But what's it mean when suddenly we're spent? Tell me true. Take no jam on your bread, just a supper of salt and a waltz through your empty bed. And all at once it came to me, and I wrote and hunched till 4:30. But that vast old light, it burns out with the night. In spite of all the time that we spend on it, on one bedraggled ghost of a sonnet, well, outside the wild boar's root, without bending a bow underfoot, oh, it breaks my heart, I don't know how they do it, so don't ask me, and as for my inflammatory writ, well, I wrote it and I was not inflamed one bit. Advice from the master derailed that disaster. He said, hand that pen over to me, poetaster. Well, across the great plains, keen and lovely and awful, you late the lost great American novels, an unlawful lot left to stutter and freeze flood lit. But at least they didn't run to their undying credit.
Newsomek gitarra, gitarranik, pianoa jotzen ikasi zuen, baina Newsom zerbaitegatik ezaguna egin bada izan da arpa jotzen zuelako. Bost urterako arpa jotzen ikasi nahi zuen, baina herriko arpa joleak edo arpa irakasleak ez zuen nahi ikasle hain gazteak eduki. Beraz, pianoarekin hasi zen eta geroago arparekin. Arpa txikia, kelta, jotzen ikasi zuen lehendabizi, eta geroago gurasoek handi bat erosi zien, ba, 47 sokaduna eta 7 pedalduna izan behar den bezalakoa. Hori 12 urte inguru zituela, eta ba, 7. mailan edo zebilela. Da, adin horrekin arpa hartu eta berarekin gelditu zen, nerabezaro osoan, arpa eta Joanna Newsom bereizte ezinak edo bihurtu ziren. Berak dio nerabezaro osoa bota zuela arpa jotzen. Eta horrela beste gazteek ikasi zuten gizarte elkarbizitzarako gaitasunak edo ez zituela ikasi. Hori bai, arpa ere gorputzaren zati bat bezala ulertzen du. Eta kantuak sortzeko gaitasuna galduko duen azken gauza izango dela uste du berak. 2002 eta 2003 urteetan Joanna Newsomek etxean bilan sortu zituen. Walmart Wales eta Glam and Glue. Walmart Wales diskatik The Fray abestia entzungo dugu. Zera batean grabatuta izateko asmoarekin soilik egin zituen diskak, baina ordungo mutil lagunak eta ekoizle batek animatuta ba, kopia batzuk atera zituen bere saioetan saltzeko. Joanna Newsomen lagun batik dizkaue Will Oldman aktorea eta kantariari pasa zizkion, eta honek egin behar zuen bira batean berarekin joateko eskatu zion. Oldmanek berak Drag City disketxeari eman zizkion CD-en kopia bana, eta Drag City disketxeak kontratua sinatu zuen Newsomekin. Kontratua sinatu eta lehen lana kaleratu zuten The Milk Eyed Mender. Disko honetan aurreko disketako kantu zaharrak eta besti berriak sartu zituen, eta kantu zaharrak ba grabaketa berriekin hobetuta. Hau da entzuten ari garen eta osorik entzungo dugun Sprout and Beer abestiaren kasua.
Thank you.
The Milkai Mender diska kaleratuta gutxira, Jonah Newsomek Devendra Banhart abeslariarekin bire egiteko eskaintza jaso zuen. Honek trukoa dauka. Izan ere, bere anaia Devendra Banhartekin abesten duen taldeko partaidea da. Eta berakon hartu, eta bira egin ondoren Estatu Batuetan arrakasta ezagutu zuen, eta Newsomek gogoratu behar da, oraindik diska bakarra zuela kalean. Bueno, honekin batera, Joana Newsom telebistan, ABC telebistan, eta batez ere telebista saio lokaletan parte hartu zuen. Orotara, salmentak izugarriak izan ziren, 200.000 kopia inguru saldu zituen. Eta aipagarria dena, jendea bere abestien bertzioak egiten hasi zela YouTube eta horrelakoetan gero jartzeko. Esaterako, hau da, entzungu dugun abestiaren kantua oso bertzionatua izan dela YouTube eta horrelako tokietan. The Book of Right On.
We should shine a light on, a light.
Joana Newsomen musikagatik esan izan da paisaia bukoliko eta pertsonaia elfikoak ekartzen dituela gogora. Arparekin oso musika espirituala eta otzo eta hotza parkatu oso lurtarra duela ere bai. Norbaiti baita Ani filmea ere ekartzen dio gogora, bere ume ahotsagatik edo. Arpa eta hotzaren arteko nahaste berezi honegatik gaiantzen dena guztiaren gainetik ondo egindako abestiak dira, oso perfektoak. Diotenez, bere ere horrelakoa delako lanean. Honen adierazgarri diska honetako beste kantu bat hartu dugu, Peach, Bloom and Pear. Bidai batean, Bill Callahan abeslariak Bandai Parks abesliaren Sun Cycle diska entzuteko gomendatu zion. Joanak entzun eta berehala unkituta utzi zuen Bandaiken soinuak. Honela, bere hurrengo diskarako Bandaiken laguntza izan zuen abestien konpoketak egiterakoan. Honela sortu zen Yes diska. Ez dakit nola esaten den. Y-rekoa eta S bat. Yes, ez dakit ze bokal duen tartean, baina dena da. Mundu osoan ezaguna egin zuen diska honek. Ura hartu zuen gai bezala eta bere disketan ez bezala abesti luzeak egin zituen eta harparekin gauza zailak egiten zailatu zen. Zaterako entzuten ari garen So Dust and Diamonds abestianren erdialdean bi erritmo ezberdinetan jotzen du eta gainera abestu egiten du.
Drop a bell off of the dock. Blood it out in the sea. Drowning mute as a rock, and sounding mutiny, there's a light in the wings, it's a system of strings from the side while they swing. See the wires, the wires, the wires. Articulation on our elbows and knees makes us buckle and we couple and endless increase as the audience admires. And the little white dove made with love, made with love, made with glue and a glove and some pliers. Swings a low sickle arc from its perch in the dark. Settle down, my desire. And the moment I slept, I was swept up in a terrible tremor. Though no longer bereft, how I shook and I couldn't remember. And in the furthermost shake, fell a murdering stake and it cleft me right down through my center. And I shouldn't say so, but I know that it was then or never. Push me back into a tree. Bind my buttons with salt. And fill my long ears with bees. Praying, please, please, please. Oh, you would not. No, you would not. And then the system strings tugs on the tip of my wings. Cut from cardboard and old magazines. Makes me warble and rise like a sparrow. And in the place where I stood, there is a circle of wood, a cord or two, which you chop and you stack in your barrel. And it is terribly good to carry water and chop wood streaked with soot, heavy-booted and wild-eyed. As I crash through the rafters and the ropes and the pulleys trail after, and the holiest belfry burns sky high. And then a slow lip of fire moves across the prairie with precision, while somewhere with your pliers and glue you make your first incision. And in a moment of almost unbearable vision, doubled over with the hunger of lions, hold me close, coot the dove. Who was stuffed now with sawdust and diamonds. separate? Why the long face? And though our bodies recoil from the grip of the soil, why the long face? And in the trough of the which are pawing like dogs, pitch we pale-faced angry as I write in my log. And I hear a noise from the hull. Seven days out to sea, and it is the of the water, and they will recognize all the lines of your face in the face of the daughter of the daughter of my daughter. And darling, we will be fine, but what was yours and mine appears to me a sandcastle that the gibbering wave takes. But if it's all just the same, then will you say my name, say my name in the morning, so that I know when the wave breaks. I wasn't born of a whistle or milk from a thistle at twilight. No, I was all horns and thorns, sprung out fully formed, knock-kneed and upright. So enough of this terror, we deserve to know light and grow ever more lighter and lighter. You would have seen me through, but I could not undo that desire. Oh, oh, oh. From the top of the flight of the wide white stairs, through the rest of my life, do you wait for me there?
Wise, diska horrela deituko diogu. Grekoa eta ese bat, ba, Wise izango da. Emily diskarekin hasten da. Emily Joanaren aizpa da eta txeloa jotzen du. Honetaz aparte, astrofisikoa ere bada. Eta hau, aipatutako anaiaren kasua ere kontutan hartuta hau da. Devendra Van Harte musikaria dela, bere familian zegoen musika giroa o bukolikoaz irudi bat egin genezake. Bere bizitzako bitxikeri bezala aipatuko dugu Joana nerabezaro bukaeran, Joanak bere buruari heldutasun errito bat ezarri ziola. Ibai batera joan zan, Juba ibaira, eta han egun batzu pasa zituen, apenas janaririk gabe eta zeru azpian lo eginez. Bakarrik, bueno, ia bakarrik, ze otso talde baten erasoa izan zuen eta irasotik ies egin eta honi atera zen, ez dakigu nola.
Petals, red brown circles, frame your eyes and stain your knuckles. Dried rose petals, red brown circles, frame your eyes and stain your knuckles. Bread and water, water in. But though I tried so hard, my little darling, I couldn't keep the night from coming in. In all those lonely nights down by the river, brought me bread and water, a kiss in the can. Now in the quiet hour, when I am sleeping, I cannot keep the night from coming in.
Seen true light, then this is my prayer.
call me when you get there.
Wise diskaren grabaketa oso gogorra izan omen zan. Gai nagusiak hilkortasuna eta zerbaiten galtzea izan ziren. Honek bere esanetan neke izugarria suposatu zion, bai kompozizioa, bai grabaketa egiterakoan. Berak ezarri zituen gai hauetan, gai hauetan harrapatuta zegoela, eta espazio hori oso hertsia zela. Entzun berri dugun Kosmia bestia galdutako lagun bategatik idatzi zuen. Honela bere urrengo lana lasaiagoa eta zabalagoa izatea nahi izan zuen. Ez da kasualitatea lehen urrengo diskako lehen abestiko lehen hitza isi edo erraza izatea, nola baiteko askatasun aldarrikapen bat eginez edo. Diska honetan ere hainbat tresna berri erabiltzen ditu, berriak eta leku ezberdinetakoak, afrikarrak eta abar. Eta abestien luzera ere oso ezberdina da. Badaude minutu gutxiko abestiak eta badaude abesti oso luzeak ere. Diska hau Half One on Me deitzen da eta hortik atera dugu entzuten ari garen 81 abestia. Half One on Me diska 2010 kaleratu zuen Joanna Newsomek, diska hirukoitzean, 18 abestu bildu zituen, Berriz Van Dyke Parksen laguntzaz eta Drag City disketxeak ekoiztua. Abestiak bere herria Nevada City aurkeztu zituen, Nevada Cityn parkatu, eskutuko kontzertu batean bere herritarden Mari Siuxekin eta The Beatles izenburupean. Diskoaren izena eskutuan mantendu zen kalera irten zen arte. Orobar Half One on Me ko abestiak modu askotara ulertutako maitasunaz mintzo dira. Gurasoen maitasunaz, erromantikoaz, lagunartekoaz edo dibinoaz. Ryan Francesconi ekoizleak eta musikariak esan zuenez diskako abestiek Joanna Newsonek Bill Callahan musikariarekin izandako harremana kontatzen dute. Baina Joanna Newsomek berak dioena da diskak lurrak eta hautzak zuzendua izan dela. Hortik atera dugu Soft as Shulk.
Yeah.
Ba, onarte Joana Newsomi eskainitako saioa. Kantari bitxia, arpa klasikoa jotzen du eta ez du ematen erdi arokoa denik. Alderantziz, ba, kutsu magiko eta ikutu ezina bezala dute kantuek. Batzutan beste aro batetik beharrean, beste planeta batetik heldu dela ematen du. Zerbait ahula eta uzkorraren irudiarekin batera edo. Eta onaino gure kutsa beltza, bagoaz, datorren saio arte. Ondo izan.
I will box up my high-heeled shoes, a sparkling ring for every